Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Адамдар алдыдагы максаттар бирдиктүү элдик кыймыл 17 августта алдыда турган милдеттерин аныктаган жатат.
Мурдагы тактикалык жүрүштөр бир топ өзгөрүүгө учурайт дегенде жаңы саясий коомдук кырдаал түзүлдү.
Дыйкандын үнүн ким угат? Ошто көпчүлүк дыйкандар быйылкы түшүмдөн куржалак калгандыгын айтышууда. Күйүүчү май күн санап жогорулоонун үстүндө адам жана базар түрмөгүндө.
Россиядан бизге келип жаткан күйүүчү майлардын баасына таасирин тийгизип, бизде дагы бааны туруктуу кылбай жатат.
Кырсык каш кабактын ортосунда 7 айда эле жол кырсыгынан 524 адамдын өмүрү кыйылган. Көшөгө артында ким турат? Чеченстанда дагы 2 укук коргоочуну өлтүрүп кетишти.
Укук коргоочулар республикада коркунучтуу абалдын түзүлүшүнө азыркы Чечен президенти Рамзан Кадыровду айыптап
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, түзүүдөгү маектер. Булардын бардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Так жана бейтарап маалыматты азаттыктан угууга чакырам. Бүгүн 12 август шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктары менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат Зейнеп, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Кыргызстандык жаран Мухаммади Салимзаданы кайтаруудан Тажикстан баш тартты. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы тараткан кабарга караганда Тажикстан өз чечимин Салимзада мамлекеттин конституциялык бүтүндүгүнө кол салууга аракеттенген деп негиздеди. Башкы прокуратура мурдараак Салимзаданы тиешелүү кызматтардан карамагына берүүнү сурап Тажикстан тарапка кайрылган болчу. Кыргызстандын коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери саналган Салимзаданы быйыл апрелде Тажикстандын жогорку соту мамлекеттик төңкөрүш сого аракет кылды, тынчылык жасады деп 29 жылга эркинен ажыраткан. Балыкчы жаңжалы боюнча камакта отургандардын адвокаттары бүгүн жогорку сотко көзөмөл арыз жиберет. Бул тууралуу камактагылардын адвокаттарынын бири Айбек Жанузаков билдирди. Камактагылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызын Балыкчы шаардык соту карап канагаттандырган эмес. Ысык Көл облустук соту ал чечимди күчүндө калтырган болчу. 23-июлдагы президенттик шайлоо учурунда көчөгө чыккан оппозиция тарапкерлеринин күч менен таратылып 14 киши камакка алынып, аларга кылмыш кодексинин 3 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Алар азыр каракол убактылуу кармоочу жайында турушат. Бүгүн Бишкек шаардык соту жөө жүрүшчүлөрдүн арызын карар көтөрүүдө. Президенттик шайлоо арызы оппозиция тарапкерлеринин 64-ү 29-июлда жөө жүрүшкө чыкканы үчүн кармалып, акчалай айыптан тарта 15 күндүк камакка чейинки администрациялык жазаларды алышкан болчу. Алардын жарым жартылайынан апелляциялык арыздарын чогулуу соту 4 августта караган. Бишкек шаардык соту арызы менен кайрылгандардын арызын кеч карап жатышы укук коргоочулар атайын создуктуруу катары баалашууда. Жөө жүрүшкө чыккандардын ичинен эң жогорку 15 күндүк жазаны Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Топчуек Тургуналиев алган. Анын камакка алынгандыгына бүгүн 15 күн болот. Кыргызстанда диний экстремизмге каршы күрөш боюнча координациялык кеңеш түзүлдү. Уюм дин иштери боюнча тармактар аралык кеңештин ордуна негизделди. Бул тууралуу кыргыз өкмөт башчысы Игорь Чудинов 17 августта токтом чыгарып, курамын жобосун бекиткен өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кайра түзүлгөн конституциялык кеңеш диний экстремизмдин фундаментализмдин жайылышын алдын алуу, диний негиздеги ар кандай чыр-чатактарды алдын алуу, ар кыл экстремисттик топтордун аракеттерин тосуу максатын көздөйт. Көчкүгө кабылган орусиялык туристтердин бири мерт болду, дагы төртөө жарат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин азаттыкка билдиргенине караганда Екатеринбург шаарынан саякаттап келишкен туристтер Кытай менен чектешкен Нарын аймагындагы Кызыл Аскер чокусунун жанында көчкү алдында калышкан. Кырсыкка кабылган орусиялык туристтердин бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги менен биргелешип Бишкекке жеткирет. Учурда алар туристтик лагерге жайгашып турушат. Зейнеп, менде акыркы жаңылыктар мына ушундай.
Рахмат. Ала тоо жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Мьянма бийлигин оппозиция лидери Аун Сан Су Чийни чукул арада абактан бошотууга чакырды. Сот кечи оппозиция лидери Нобель сыйлыгынын лауреаты Су Чийни үй камакта дагы 18 ай отурсун деген чечим чыгарды. Оппозиция лидери акыркы 20 жылдын 14-ün үй камагында өткөргөн. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Украинанын лидери Виктор Ющенкого кат жолдоду. Анда Медведев расмий Киевди Орусия каршы саясат жүргүзүүдө жана эки тараптуу мамилелерди курчутууда деп айыптаган. Өз катында Медведев ушундай кырдаалдан улам жаңы Орусиялык элчи Михаил Зурабовту Украинага азырынча жибербей туруу чечимин кабыл алганын белгилейт. Чечен-санда белгилүү укук коргоочуну жана анын күйөөсүн атып кетишти. Зарема Садулаева менен Олег Жабраиловдун денеси кечээ Грозныйдын четки райондорунун биринде машиненин артындагы жүк салгычынан табылды. Экөөнүн тең дүйшөмбүдө иштеп жаткан жеринен куралчан бирөөлөр урдап кетишкен. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 12-13 августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 12 августта өлкөдө күн күркүрөп, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй, Баткен аймактарында 28-33 даража ысык, Талас өрөөнүндө 27-32, Ош, Жалал-Абад облустарында 29-34, Ысык Көлдө 19-24, Нарын дубанында 22-27 даража. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 30-32 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандагы оппозициянын башын кошкон бирдиктүү элдик кыймыл 17 августта жыйын куруп, алдыда турган милдеттерин аныктаганы жатат. Бул тууралуу маалымат тараткан кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун айтымында жыйынга президенттикке талапкер болгон Алмазбек Атамбаевдин региондордогу шайлоо штабтарынын жетекчилери да катышып, элдин мүдөөсүн аткаруу үчүн кандай аракеттерди көрүү керектигин такташат. Бирок бириккен элдик кыймылдын аракетине майнап чыгышынан күмөн санагандар коомдо арбып баратат. Бул тууралуу сөздү Бүбүкан Досалиев улантат.
Президенттик шайлоого нааразылык билдирип 29 июлда жөө жүрүшкө чыккан атуулдар кармалып, алды жарым айлык абак арты айыппул жазасын алгандан бери бул Бектин алгачкы жыйыны болот. Бектин мүчөсү Жыргалбек Турдугожоевдин айтымында оппозициянын башкы милдети коомдун көйгөйүн көтөрүү болгондон кийин аларды ишке ашыруу үчүн стратегиялык жана тактикалык жүрүштөрүн тактоого муктаж болуп турат.
Элдин бир гана көздөгөнү акыйкаттык, чындык, анан элдин кызыкчылыгына кызмат кылган таза акыйкат бийлик. Мына ушуга карата оппозиция өзүнүн мындан аркы иштерин багыттап жүргүзөт. Мурдагы тактикалык жүрүштөр бир топ өзгөрүүгө учурайт деп ойлойм. Себептегенде жаңы саясий коомдук кырдаал түзүлдү.
Президенттик шайлоодон кийин Кыргызстан гана эмес эл аралык деңгээлдеги саясат талдоочулар да оппозициянын бирдиктүү максаты жана стратегиялык багыты анык эмес экендиги аныкталды деп баа беришти. Алардын айрымдары оппозициялык күчтөр 2005 жылдан бери эле алдына коюп келе жаткан конституциялык реформаны жасамак түгүл, адам укугун коргоо жана өз тилектештеринин коопсуздугун камсыз кылуу жаатында чечкиндүү кадамдарга бара албайт экен. Демек оппозиция кыска мөөнөттүү жеке кызыкчылыктарга гана жетеленүүдө деп жазышса, кээ бирлери буга оппозициянын түпкүлүктүү багытта ыраатуу иш жүргүзбөгөндүгү башкы себеп деп белгилеп жатышат. Оппозициячыл күчтөр жеңилүүгө улам-улам дуушар болбосу үчүн катардагы жыйындарды өткөрө бербей, башкы максатка жол салган жаңы милдеттерди коюп, бийликтин саясий технологтору менен тең тайлаша иштеген акыл калчоо борборун түзүшү зарыл дейт саясат талдоочу Турат Акимов.
Кемчиликтерди анализдеш керек, анан ошого карата жаңы анализ жүргүзүп, мозговой центр трест ачыш керек. Ошол мозговой трест центр алдын ала ой жүгүртүп, кандай ыкмаларды колдонот, кандай стратегиялык жолун салыш керек, кандай тактический приемдор, анан кандай контратака алып калышы мүмкүн. Анан келечекке ак үйдөгүлөр кандай жаңы программаларды салып, буларды басмалоо үчүн иш жүргүзөт, ошонун баарын алдын ала белгилеп билип туруш керек да.
Саясат талдоочунун баамында бирок азыркы оппозиция ичинде муундар кагылышы күчтүү. Оппозиция өз ишара дымактарын баса албай турганда ири жүрүштөрдү жасап, мыйзамдуулук менен акыйкаттыкты орнотуу аракетин көрүшү күмөн дегендер арбын. Алими президенттик шайлоо күнү Балыкчыда, 29 июль күнү Бишкекте кармалып, абакка салынгандардын укугун коргоо талабы менен укук коргоо уюмдары 17 августта пикет өткөргөн жатышат. Алар пикетке кандай каршылыктар болсо да кайра тартпай тургандыктарын билдиришүүдө. Саясат талдоочу Табылды Акеровдун баамында эл арасында 2007 жылкы парламенттик шайлоодо пайда болгон нааразылык быйылкы президенттик шайлоодон кийин ого бетер бекемделди. Эгер бийлик президенттик шайлоо алдында элдин турмушун оңдойм деген убадаларын аткарбаса жана мыйзамдуулукту камсыз кылбаса, кырдаал өзүнөн өзү курчуп, оппозицияга оңдой берди болушу ажеп эмес, дейт Табылды Акеров.
Күзгө жакындагы бийликке нааразычылыктар да болуп кетиши мүмкүн, себеп дегенде өтө көп нерселер баада кылынган, мисалы үчүн буудайды төө бурчакты кымбатыраак алабыз деген, бул рынок экономикасынын шартында өтө эле таптал нерсе. Ошондуктан күздө дагы элдик нааразычылыктар көп болуп кетиши мүмкүн.
Ал эми мурун Бектин тутумунда жүргөн Асаба партиясынын лидери Советбек Жамалдинов азыр митинг пикеттерди өткөрүп, чуу салуунун ордуна бийликке конструктивдүү сунуштарды берип, аны аткарууну талап кылуу мезгили келди деген пикирде. Оппозициялык күчтөрдүн мындай пикирлерге берер жообу азырынча белгисиз. Бүйүкөндөс Алиева, Бишкек.
Бул таңкы азаттык Бишкекте саат 7:11 мүнөт өттү. Эми кезекте түйзөодогу маекке берсем жана мен микрофонду Бишкектеги кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына узатам. Бурулкан айым, ким менен кайсы темада маектешкени турасыз?
Зейнеп, чоң рахмат. Биз азыр ушул диний экстремизм жана каршы күрөштүн азыркы абалы тууралуу сөз кылсакпы деп турабыз. Биздин азыркы маектешибиз кыргыз өкмөтүнүн кармагындагы дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Каныбек Осмоналиев. Каныбек мырза, азыр биз менен байланышта туруп атат, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Каныбек мырза, мына кыргыз өкмөтү кечээ жакында диний экстремизмге каршы күрөш боюнча координациялык кеңеш түзгөн экен. Бул кеңештин ишмердүүлүгү ушул өкмөттүн бул багытта буга чейин иштеп келген иштеринин эмнеси менен айырмаланат?
Бул абдан маанилүү документ кабыл алынды. Башча айтканда, мындан бир жума мурун 5 августта номер 499-токтом менен биз кыргыз өкмөтү дин иштери боюнча ведомство аралык кеңешти диний экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча координациялык кеңеш кылып кайрадан түздү. Бул кеңештин негизги максаттары укук коргоо органдарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, диний уюмдарды жана диний бирикмелерди кошуп аткаруу билгин органдарын ушул сиз баа жогоруда айткандай диний экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча ишин координациялоо маселеси жүктөлдү. Эгерде мурда ошол ведомство аралык кеңеш жөн эле бир амортук ушундай бир жалпыланган эле бир иштер менен элек болуп келген болсо, эми бул токтомго ылайык баардык ошол координациялык кеңешке кирген курамдардын мүчөлөрү конкреттүү түрдө ошол ведомстволор боюнча жүргүзгөн иштеринин отчетун жана иш чараларын белгилеп анын аткарылышын контролдоп турат да. Координациялык кеңешти вице премьер министр башкарат, анын 3 орун басары болот, ички иштер министринин орун басары, ГКМДнын орун басары жана биз. Координациялык кеңешке төмөндөгүдөй абдан маанилүү министрликтер кирип жатат. Мисалы үчүн юстиция министрлиги, финансы министрлиги, тышкы иштер министрлиги, коргоо министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги жана ошого окшогон максатка ылайыктуу иштерди жүргүзүү боюнча бир топ аягындай бир чапчан кыймылдаган иш чаралар аткарылмакчы да.
Каныбек мырза, айтсаңыз, ушул буга чейин талдоочулар сөзүңүздө эле көз ушул диний экстремизмге каршы күрөштө өкмөт менен диний уюмдар тыгыз кызматташа албай өз ара түшүнүшү жок болуп, бул калктын билимсиз жумушсуз бөлүмүн ушул экстремисттик маанайдагы топтордун азгырыгына киргизип жиберип жатат деп бир билдирип жатышты эле да, сиз буга макулсузбу?
Бул билдирүүнүн өзүнчө бир өзөгү бар. Биз мисалы үчүн буга макулбуз. Эмне үчүн? Себеби айрыкча мисалы үчүн өкмөттүн ошол структуралары менен диний конфессиялардын ошол уюмдардын ортосундагы баягындай иштер чынында эле аксап келгендигин моюнга алуу керек. Бунун эч кандай баягындай бир жашырып коюунун кажети жок. Себеби биз биринчи ишибиздин алгачкы учурунда байкаганбыз буну. Ошондуктан былтыр ошол өкмөттүн демилгеси менен диний экстремизмге каршы күрөшүү иш чараларын каулану аткарып жаткан учурда көп байкалды да. Мисалы үчүн ислам динин же болбосо башка бир динде жана турган болсо, анын ичиндеги деструктивдүү секталарды ошол иштерин иш жүргүзүү боюнча, мисалы үчүн Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын ушундай бир аракетин биз мисалы үчүн байкаган жокпуз да. Тилекке каршы натыйжада бир топ баягындай бир диний секталардын мындай бир коомдук стабилдүүлүгүнө шек келтирген бир топ иштери болду.
Ага, мен дагы бир суроо берип калайын, кечиресиз, бизде убакыт чектелүү болуп атат да. Акыркы кезде ушу Хизбу Тахриршилер ар кандай үгүт адаяттарды ал эмес кээде ушу курал жарактар менен кармаган фактыларды көбөйүп атат да. Сиз мындай жайлоонун себептерин эмнеден көрүп атасыз? Анан ушул ички тышкы факторлорду айта аласызбы?
Бул максаттуу түрдө колго алынган иштин натыйжасы деп эсептейм өкмөт тарабынан. Себеби дин багытында жаңы базалык мыйзам кабыл алынды, өзүңүздөр билесиздер, 3 жылдын башында. Мындан сырткары да кылмыш жаза кодексине бир топ катуу баягындай бир беренелер киргизилди. Бул бир эле биздин Кыргызстанга тиешелүү эмес, баардык биздин коңшу мамлекеттерге тиешелүү болгон максатка ылайыктуу, максатка багытталган ушундай бир иш чаралардын натыйжасы деп эсептейбиз.
Адам укуктары кантип корголот? Мисалы, укук коргоочулар азыр көп доомат айтып жүрүшөт бул багытта, тартип коргоо кызматтарына, өкмөткө, айрыкча мына ноокат окуясынан кийин.
Баардык мындай кабыл алынган иш чаралар күч структуралар тарабынан биринчи кезекте адам укугун коргоону эске алуу менен жүргүзүлүү боюнча айрыкча көңүл бурулууда.
Анда сизге чоң рахмат. Урматтуу агармандар, биз менен азыр түз байланышта кыргыз өкмөтүнүн кармагындагы дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Каныбек Осмоналиев болду. Мен азыр кезекти кайрадан Прагага берем. Зейнеп.
Бишкек, рахмат. Түзөөдөгү маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Урматтуу агармандар, кийинки маекти туура 1 сааттан кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ошол саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандык жаран Мухамоди Салимзоданы кайтаруудан Тажикстан баш тартты. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы тараткан маалымат караганда, Тажикстан өз чечимин Салимзода мамлекеттин конституциялык бүтүндүгүнө кол салууга аракеттенген деп негиздеди. Балыкчы жаңжалы боюнча камакта отургандардын адвокаттары бүгүн жогорку сотко көзөмөл арыз жиберет. Бул тууралуу камактагылардын адвокаттарынын бири Айбек Жанузаков билдирди. Бүгүн Бишкек шаардык соту жөө жүрүшчүлөрдүн арызын карары күтүлүүдө. Президенттик шайлоого нааразы оппозиция тарапкерлеринин 64-ү 29 июлда жөө жүрүшкө чыкканы үчүн кармалып, акчалай айыптан тарта 15 күндүк камакка чейинки административдик жазаларды алышкан. Эл аралык окуялардан Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, Мьянма бийлигин оппозиция лидери Аун Сан Суу Чийни чукул арада абактан бошотууга чакырды. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Украина лидери Виктор Ющенко кат жолдоду. Андан Медведев расмий Киевге Орусияга каршы саясат жүргүзүүдө жана эки тараптуу мамилелерди курчутууда деп айыптаган. Чечен-санда белгилүү укук коргоочуну жана анын күйөөсүн атып кетишти. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Чечен-санда дагы 2 укук коргоочуну өлтүрүп кетишти. Муунду сактайбыз деп аталган укук коргоо уюмунун жетекчиси Зарема Саддулаева менен анын күйөөсү Алик Жабраиловду кечээ белгисиз бирөөлөр жумуш ордунан машинеге салып кетишкен эле. Бүгүн алардын өлүгү Грозный кечээ алардын өлүгү Грозныйда табылды. Өткөн айда Чечен-санда белгилүү укук коргоочу Наталья Эстемированды атып кетишкен. Төрөкулдоров кабарлайт.
Зарема Садуллаева менен Алик Жабраиловдун денеси бүгүн Грозныйдын четки райондорунун биринде машиненин артындагы жүк салгычынан табылды. Экөөн тең дүйшөмбүдө иштеп жаткан жеринен куралчан бирөөлөр уурдап кетишкен эле. Садуллаева муунду сактайбыз деп аталган бейөкмөт уюмду жетектечү. Алар Чечен согушунан жабыр тарткан жаштарга медициналык да, психологиялык да жардам көрсөтүшчү. Анын күйөөсү Жабраилов да аялына жардам берчү экен. Алар үйлөнгөнүнө көп деле болуптур. Жабраилов сепаратисттик топтор менен байланышы бар деген айып менен 4 жылга түрмөгө отуруп да чыккан. Жашы 25 тегерегиндеги бул 2 укук коргоочуну билген башка кесиптештери аларда саясий активдүүлүк деле байкалбаганын айтышат. Алардын ичинде эч кандай саясий өңүтү болгон эмес, жөн гана колу бутуна айрылган балдарга, бейбечерлердин балдарына жардам берип гана жүрүшчү, дейт Москвадагы Хельсинки тоонун жетекчиси Людмила Алексеева. Мына ушундай эле жагдайда Чечен-стандагы эң белгилүү укук коргоочуну өлтүрүп кетишкенине 1 айда боло элек эле. Наталья Эстемированы да, азыр эми бул 2 укук коргоочуну да окшош жагдайларда өлтүрүштү. Булар баары алгачы белгиси бирөөлөр тарабынан урдалып, кийин ок чеген денеси четирээк жактардан табылган. Азыркы кырдаал тууралуу мемориал укук коргоочу уюмунун расмий өкүлдөрүнүн бири Александр Жиркасов Азаттыкка буларды айтты.
Они представились представителями силовых структур. Комментируя это
посещение. Укук коргоочуларды уурдап кеткендер өздөрүн күч органдарынын өкүлдөрү деп тааныштырышты. Кийин өлүм тууралуу айтып жатып, чечен ички иштер министрлиги Садулаева менен Жабраилов машинеге өз каалоосу менен отурушкан экен деп билдирди. Кызык, эгерде куралчан 5 адам аларды машинеге отуруп деп коркутуп атса, алар отурбай эмне кылмак эле? Анын айтымында адам өлтүрүү Чечендә акыркы жылдары кадыресе көрүнүш болуп калды.
Что же до посещения убийств, до деятельности эскадронов смерти?
Экинчи Чечен согушунун жылдарында мындай жолдор менен миң деген адамдар уурдалып жок кылынды. Алардын арасында канчалаган тагыр күнөөсүз адамдар да бар эле.
В том числе и людей, ни в чем не повинных.
Дейт Черкасов. Мемориал уюму Чечендәги ишмердүүлгөн Эстемированын өлүмүнөн кийин токтотту. Наталья Эстемирова ушул уюмдун Чечендеги бөлүмүн жетектечү. Укук коргоочулар республикада коркунучтуу абалдын түзүлүшүнө азыркы Чечен президенти Рамзан Кадыровду айыптап келишет. Мемориалдын жетекчиси Олег Орлов мисалы Эстемированын өлүмүн Рамзан Кадыровдон көрөрүн айткан. Бирок биздин радио менен эксклюзив интервьюсунда Кадыров буларды четке какты. Төрөк Улдоров, Азаттык.
Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эч бир адам билими тайка дарыгердин же юристтин колуна өз тагдырын ишенип тапшырбаса керек. Бүгүнкү күндө Борбор Азия өлкөлөрүнүн жаштарынын жогорку окуу жайларга өтүп билим алуусу студенттин ата энесинин чөнтөгүнө байланыштуу экени жашоо чындыгына айланып калгандай. Ал эми серепчилер болсо билим берүү системасындагы коррупциянын тамыр жайышы коомдун бузулушуна алып келерин айтып коңгуроо кагышат. Гүлайым Ашакеевнин макаласы ушул нукта болмокчу, бирге угалы.
Жоуит милиция кызматкери болом деп кыялданчу, бирок мектепти аяктап жатканда салык жыйноочунун окуусуна барууну чечти. Менин ата энем милиция академиясына өтүүгө пара бере алышпайт, дейт 18 жаштагы мектептин окуучусу. Жоуиттин ата энеси Тажикстандын түндүгүндөгү Масчох аймагында дыйканчылык кылышат. Алар уулун милиция академиясына өткөрүүгө $1000 пара бергенден көрө Жоуиттин Тажик каржы университетинде эле өткөнү туура көрүштү.
Биз акча табуу үчүн бир нече мал сатууга мажбур болдук. Калган бөлүгүн туугандарыбыздан карыз калдык. Мындан башка аргабыз жок болчу. Мен өзгүчүм менен эле окууга өтүүнү кааласам да бул жерде иштер башча чечилет.
Дейт 18 жаштагы тажикстандык улан. Жоуиттин айтуусунда анын ата энеси окууга өтүү үчүн сүйлөшүп берем деп ортомчуга акча беришти. Жогорку окуу жайга өтүү үчүн көпчүлүк талапкерлердин пара берүүсү Борбор Азия өлкөлөрүндө жалпы көнүмүшкө айланып калган. Ал тургай тигилче бул окуу жайга өтүү үчүн паранын баасы канча экенин көргөзгөн тизме да бар. Анда баалар $600 $15,000 чейин жетет. Белгилүү окуу жайларга же бүтүрүүчүлөр көп тапшырган кесиптерге өтүү үчүн $40,000 чейин акча талап кылынат. Акылбек атанын уулу Ош университетине тапшырган. Анын оюнча бүгүнкү күндө парасыз окууга өтүү такыр эле мүмкүн эмес.
Балам окутайын деп келдим, балам өзү мектепти түзүп эле бүткөн, жашы эле окуган. Элдер акча берип турганса биз да беребиз. Жүрөт экен да аксакалдар жүрөт, ата энелер жүрөт, алардан биз кембиз.
Соңку учурларда Борбор Азия өлкөлөрүнүн билим берүү системасындагы паракорлук саясий талкууга айланып, коррупциянын тамыры тереңдеп, ал болсо билим берүүгө өтө терс таасирин тийгизгени айтылып келет. Жогорку окуу жайлардын мугалимдери болсо, студенттер өз окууларына кайдыгерлик менен мамиле жасап, экзамен сынактарды акча берип бүтүрүп, натыйжада билимсиз адистердин армиясы өсүп жатканын айтып даттанышат. Жогорку окуу жайларда коррупция окууга өтүү үчүн берилген пара менен гана токтоп калбайт. Студенттер экзамен зачеттерин тапшыруу үчүн 4-5 жыл бою окутуучуларды паралап, ал тургай кайсы профессорго канча төлөө керек экенин билүү анчалык деле кыйынчылык туудурбаган мисалдар көп. Эмиль Сарбаев Ош университетинин медицина факультетинин студенти. Анын айтуусунда кээ бир студенттер сабакка катышпай эле мугалимдерди паралап окуп жүрүшөт.
Менин группамда ушундайлар бар. 5-6 студент сабакка келбейт дагы ушундай өзүнүн крышалар деп коет ошолор бүтүрүп жүрүшөт. Аларга $500-600 бир зачетко иштеп коет ошолор сессияга иштеп койсо ошол сессиясын ошол акчага бүтүрүп атат да ошолор кийин кандай врач болот Кыргызстандан келечектеги адамдарын алып калыштын ордуна алар кайтып душмандары болуп адам өлтүргүч болуп жыгат да мен ушундай ошого мен өкүнүчтөмүн да.
дейт болочоктогу дарыгер Эмиль Сарыбаев. Жергиликтүү серепчилердин айтымында Борбор Азия чөлкөмүндө жетиштүү билим албаган адистердин мууну пайда болуп келатат. Ал эми билим берүү жаатынын жетекчилиги мындай пикирди четке кагып, коррупция менен күрөш болуп жатканын айтышат. Билим берүүдөгү паракорлукту токтотууга чөлкөмдүн өлкөлөрү өз алдынча түрдүү тажрыйбаларды жасап келет. Маселен, Кыргызстанда эл аралык уюмдардын колдоосу менен жогорку окуу жайга өтүү үчүн жалпы республикалык сынак өткөрүлүп, эгер бүтүрүүчүнүн билим деңгээли жетиштүү делген жакшы көрсөткүчтү берсе, андай талапкер мамлекет тарабынан берилген гранттык орундарга өтүп, акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. Борбор Азия университетинин изилдөөчүсү Дүйшөн Шаматов республикалык жалпы тестирлөө окуу жайга кабыл алууда коррупцияны азайтууга жардам бергени менен бүтүрүүчүнүн чыныгы билим деңгээлин аныктоого кеп эле экенин айтуу кыйын дейт.
Анын так өтпөйт, же болбосо ушундай ушундай жеринде туура эмес нерсе болду, ушундай жеринде коррупция болду деген мындай мисалдар деги эле сейрек учурайт да. Ошонун негизинде мен айтып өтөт элем, бул негизинен бунун максаты эгер коррупция менен күрөшү болсо, алгылыкты буга аябай жакшы салым кошуп кеткен. Ал эми бул азыркы учурдагы кыйла тополоң талаш тартышты жараткан бул жалпы республикалык тесттин башка жактарынан ошо аябай нааразылыктар бар болуп атат,
дейт билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов. Окутуучу профессорлордун эмгек акысын жогорулатмайынча бул тармактагы коррупцияны жоюу мүмкүн эмес дегендер да четтен табылат. Айта кетсек, бул аймактагы мугалимдердин маянасы $70 $400 тегерегинде. Дагы бир көйгөйлүү маселе, акчаң болсо билим болот деген жазылбаган мыйзам карапайым үй бүлөнүн балдарын жогорку билим алуу бактысынан куру калтырабы? Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, таңкы Азаттыкты басма сөз баяндамасы менен улантабыз жана мен Бишкектеги кесиптешим Шайлубек Дүйшөевке кайрылам. Шайлубек мырза, бүгүн Кыргызстанда кайсы кесиптер жарык көрдү?
Зейнеп, кесип редакцияларынын көбү эс алууга кетип, саналуу эле кесиптер чыгып жатат. Бүгүн Московский комсомолец Кыргызстан деген гана орус тилдүү кесип чыкты. Баяндамамды мен ушул кесиптен баштайын. Курманбек Бакиевдин экинчи келишинен эмнени күтсө болот? Гезит кабарчысы Сергей Кривошаповдун мына ушундай темадагы макаласында мамлекет башчысы өзүнүн экинчи мөөнөтүн аягына чейин сактайбы же орто жолдон Путиндин жолун кайталап президенттигин бирөөгө бере коюп өзү өкмөт башчысы боло калып же дагы бирдеме ойлоп таба коебу? Азырынча андай мындай дешке эрте, бирок өлкөгө көзөмөл кылуучу кыртыш эмтенен эле түптөлүшү керектигин белгилейт. Эми кандай болгон күндө да Бакиев жана анын айланасындагылар жетишкен ийгиликти бекемдеп калууга далалат кылышат. Демек адегенде эле жарандык секторго, өкмөттүк эмес уюмдарга жана бийликке баш ийбеген маалымдоо каражаттарына чабуул башталат, авторитардык тенденциялар күч алат деп жазат автор. Азыр оппозициялык партиялар менен кыймылдар, коммерциялык эмес уюмдар аябай алсыз. Анткени шайлоо убагында булар өздөрүнүн эмнеге жөндөмдүү экендиктерин көргөзүп бүттү. Шайлоо өнөктүгү оппозициядабыз дегендердин суусун сыкпаган жеринен сыгып алып, демократия үчүн күрөшүүчүлөрдүн күү чыбыгын бычып салды. Анын үстүнө оппозициянын акчасы да түгөдү. Ушундан улам Бириккен элдик кыймылга баштарын кошконуна жыл айланып эле кыймыл мындан ары чогуу боло албайт, өз квартираларына тарап кетет, дейт автор. Журналист Сергей Кривошапов андан ары жер, эгер буга чейинки шайлоодо Социал демократтар партиясы саны жагынан парламентте экинчи орунда болсо, бул ирет анын жолу тумандуу болуп турганын, кийинки парламентте анын ордун бийликке ийкемдүү делген партиялардын бири басарын, ак жолдун айрым мүчөлөрү өз партиясынан чыгып жаңы бирикмелерди түзөрүн, ал эми үчүнчү вариант боюнча алганда СДПКнын ордуна Темир Сариевдин ак шумкар партиясы келип олтуруп калышы мүмкүндүгүн кеп кылат. Темир Сариев шайлоо убагында Атамбаев менен бириккен жок, Бакиевди да анча сындабады, эми аны толук кандуу оппозиционер деп да айтууга болбойт. Сариев азырынча партиясы менен парламентке келип, анан Бакиевдин мөөнөтү бүткөн 5 жылдан кийин дагы бир жолу бактысын сынап көргүсү келгендердин бири. Айтор Курманбек Бакиев дагы бир жолу кулда кулак жок деген өңдүү бардыгына хоп майли парламентти түзөт. Президенттин тышкы саясатында да өзгөрүү болбойт. Бакиев азыр ийгиликтүү шайлоодон кийинки эйфориядан чыга албай турган чагы. Америка менен транзиттик борбор түзүү боюнча келишимге келе салып, Москвөнү эле эмес килейген Пекинди да мыш кылды. Азыр америкалык базанын калып калганы үчүн Кремлге караганда Пекиндин кыжыры алдаганча кайнап турган кези. Ошондуктан тышкы саясатта күтүүсүз кадамдар жасалышы да мүмкүн эмес. Көп тараптуу саясат улана берет. Ал эми Кыргызстандын Евро шериктештеги мамлекеттер менен экономикалык байланышы анча өнүккөн эмес. Бирок демократиялык баалуулуктар менен адам укугун сактоо багытында расмий Бишкек Брюссель менен кагылышат. Анткени өз борборунун жайгашып калышы үчүн Вашингтон Кыргызстанда авторитаризмдин күчөшүнө орун берип, Бакиевдин жасаган кадамдарына көзүн жумуп койгон. Ошого байланыштуу Европа мамлекеттери үчүн бардык багытта Кыргызстан менен иш жүргүзүү кыйынга турары бышык. Кыскасы, тышкы жана ички саясаттын мындан ары кандай болору сентябрь-октябрь айларында белгилүү болот деп жыйынтыктайт аталган макаласын ИМК Кыргызстандын кабарчысы. Зейнеп баяндамасынын биринчи бөлүгү менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасынын экинчи бөлүгүн туура бир сааттан кийин уга аласыздар. Программабыз улантабыз уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Күйүүчү майдын күн санап өскөн баасы тууралуу адам жана базар түрмөгүндө. Соңку кездерде өлкөдө адам өлүм менен коштогон жол кырсыктары көбөйдү. Ошто дыйкандар быйылкы түшүмдөн кур жалак калгандыгын айтышууда. Тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунушкулуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка карата кандай соңку жаңылыктар болду экен? Микрофондо кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы.
Адегенде Кыргызстандагы жаңылыктары Кыргызстандык жаран Мухаммади Салимзоданы кайтаруудан Тажикстан баш тартты. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы тараткан кабарга караганда, Тажикстан өз чечимин Салимзада мамлекеттин конституциялык бүтүндүгүнө кол салууга аракеттенген деп негиздеди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдараак Салимзаданы тиешелүү кызматтардан карамагына берүүнү сурап Тажикстан тарапка кайрылган болчу. Балыкчы жаңжалы боюнча отургандардын адвокаттары бүгүн жогорку сотко көзөмөл арыз жиберет. Бул тууралуу камактагылардын адвокаттарынын бири Айбек Жанузаков билдирди. Балыкчы жаңжалы боюнча 23 июлда 14 киши камакка алынып, учурда алар кара кол убактылуу кармоочу жайында турушат. Бүгүн Бишкек шаардык соту жөө жүрүшчүлөрдүн арызын карары көтөрүлүп жатат. Президенттик шайлоого нааразы оппозициялык тарапкерлердин 64 29 июлда жөө жүрүшкө чыкканы үчүн кармалып, акчалай жана 15 күнгө чейинки административдик жазаларды алышкан. Алардын жарымы боюнча Чүй облустук соту сот отурумун 4 августта өткөргөн болчу. Бүгүн Чүйдөгү Искра айылында жашаган туугандар менен кыргыздар чогулуу бечара араздашууларын талкууламай болушту. Аймактагы өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, участкалык милиция жана асаба партиясынын Акшымкар култ кыймылынын жаштарынын өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Искрада жашаган элдин 80% туугандар түзөт. 3 жыл мурун бул айылда кыргыз менен тууган жаштарынын тобу чатакташып угатылып, айылда айрым үйлөр талкаланган болчу. Боом капчык айында кырсыктаган автоунаа ээсинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. 8 августта Бишкек Балыкчы авто жолунда Lexus маркасында автоунаа сууга кулап, айдоочунун сөөгү изделип жаткан болчу. Ал күнү 6 саатка чейинки жол тосмолонуп турган. Эми эл аралык жаңылыктар. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Мьянма бийлигин оппозиция лидери Аун Сан Су Чжини чукул арада абактан бошотууга чакырды. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Украинанын лидери Виктор Ющенкого кат жолдоду. Зейнеп, акыркы жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 12-13 августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын тоол аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 12 августта өлкөдө күн күркүрөп, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй, Баткен аймактарында 28-33 дараже ысык, Талас өрөөнүндө 27-32, Ош, Жалал Абад облустарында 29-34, Ысык көлдө 19-24, Нарын дубанында 22-27 дараже. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Thank you.
күн алыңыздан таң казаттык жаңырууда. Күйүүчү май күн санап жогорулоонун үстүндө. Бүгүнкү күндө 1 литр бензиндин баасы 2 ай мурунка караганда 5-6 сомго кымбат турат. Анда бул темага толугураак Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүнөн Замира Кужубаева токтолот.
Саламатсыздарбы. Дүйнөлүк базарда чийки мунай заттын баасы дээрлик акыркы 2 ай бою өзгөрүүсүз турганы менен күйүүчү майдын баасы акырындык менен көтөрүлүп келүүдө. Алсак Кыргызстандагы күйүүчү май базарында баалар 6-7 сомго кымбаттады. Өткөн жылы чийки мунайдын баасы кескин көтөрүлгөнүнө байланыштуу литри 35-36 сомго чейин чыккан күйүүчү майдын баасы чийки мунай баасынын кайра арзандашынан улам 18-20 сомго чейин төмөндөгөн эле. Белгилей кетүүчү нерсе күйүүчү май баасы эң жогорку чегине жеткен учурда чийки мунайдын баасы дүйнөлүк базарда барреллине 145 долларга чыккан. Ал эми быйыл жазында дээрлик 3 эсе, башкача айтканда 100 долларга чейин чийки мунай арзандаган учурда күйүүчү майдын баасы Кыргызстанда 2 эсе арзандады. Бирок 1 айга чукул убакытта чийки мунай заттын бир баррели 70 долларга чыгып, ушундан улам күйүүчү майдын баалары да жума сайын көтөрүлүүдө. Кыргызстанды күйүүчү май менен камсыз кылган бирин экинин ишканалар ар апта сайын 30-50 тыйындан кымбаттатып отуруп, бааларды 2-3 ай мурунка караганда 6-7 сомго көтөрүштү. Ушул тапта Газпром ишканасынын Бишкектеги май бекиттеринде 1 литр А80 үлгүсүндөгү бензин 21 сом, А92 үлгүсүндөгү бензин 23 сом 20 тыйын, А95 үлгүсүндөгү бензин 25 сом 50 тыйын. 1 литр дизелдик күйүүчү май болсо 21-22 сомдун айланасында сатылууда. Бишкектеги башка май бекеттердеги баалар, баалардын өзгөрүүсүнө байланыштуу айдоочулардын пикирлери менен кесиптешим Акан Иманов таанышып келген, анда кепкесеге сизде. Акан.
Чимкент шаарындагы нефть ишканасынан Кыргызстанга алынып келинип сатыкка түшкөн бензиндин баасы 7 августка салыштырмалуу бир күндүн ичинде 1 сом 20 тыйынга кымбаттады. Буга чейин Бишкектеги Шнос май куюучу станцияларында 80-чи маркадагы бензин 20 сом 50 тыйынга барабар болсо, учурда анын баасы 21 сом 80 тыйынга жетти. Ал эми 92-чи үлгүдөгү майдын наркы 23-төн 24 сом 30 тыйынга чейин көтөрүлдү. Калган маркадагы майларга дагы эң аз дегенде 1 сом кошулуп сатыкка чыгууда. Бишкек шаарынын тургуну Токтогул мырза бир нече жылдан бери такси кызматын көрсөтүп келет.
Күндөн күнгө билинбей эле 50 тыйын бир сомдон кошу кымбаттатып атышат. Нефть кымбаттап эле бензин кымбаттап кетип баратат бизде. Муну контролдогон эч ким жок. Бир сомго кымбаттаганда ошол кымбаттагандын үстүнөн түшкөн налогту өкмөткө түшүп атабы түшпөйт деп ал эч кимдин иши жок анын менимче. Короче, материал кымбаттагандан кийин мен мисалы үчүн мурун бир жерге 100 сомго жеткирсем, азыр мен 10 сом кошуп жеткирем. Себеби бензин кымбат. Кишилердин чөнтөгүнө кадимкидей эле зыянын келтирип атат. Бир бирине байланыштуу да, баары тең кымбаттай берет. Просто антимонопольный комитет иштеген жок эч кандай. Иштесе мындай баалар каалашып чөсүп каласыча түшмөк эмес.
Күйүүчү майдын баасы күндөн күнгө өсүүдө. Мындан 2 ай мурдагыга салыштырмалуу 1 литрге болгон баа 6 сомго чейин көтөрүлдү. Эгер июнь айларында Шнос станцияларында 92-чи үлгүдөгү май 18,5 сомду түзгөн болсо, учурда бул баа 24 сом 40 тыйынга барабар болду. Буга чейин 96-чы маркадагы майды көп кардарлар куюп келишкен эле. Азыр баанын кымбаттагандыгына байланыштуу мындай бензинди көп куйбай калышты, дейт Шнос станциясында оператор болуп иштеген Майрамбек.
Элге өлө эле кыйын болот, еще кризис убагынан арзандатып эле койсо жакшы болмок да бензиндерди, көбүрөөк өтмөк. Мурун көбүнчө 96 көп эле куйчу, азыр вообще 96 көбөйт. 92 арзан болот да ошо үчүн 19.50 болчу 92 деп. Азыр 24 сом 30 тыйын болот 92,
деди оператор Майрамбек. Бензинге болгон баанын жогорулашы менен жашоодагы кымбаттай түшкөнсүйт. Кайсы тармакта кандай чыгым болбосун, баары келип күйүүчү майдын баасына көз каранды. Алсак азыркы маалда айыл чарба иштери кызып турган чак. Буудай, арпа же жашылча жемиш өстүргөн дыйкандарга бензиндин кымбаттыгы кошумча чыгым алып келет. Демек алар өндүргөн картошка же буудайдын наркынын жогорулашына шарт түзүлүп жатат. Чет өлкөдө оруп жыйноо маалында күйүүчү майларды кымбаттатпай, арзан баада кармашат. Бизде болсо баары тескерисинче. Элди ойлогон эч ким жок, дейт жүк ташуучу машина айдаган Эрмек Караев.
Уборка убагында башка мамлекеттер бензинин соляркасын понижать этот ценасын, уборканы урожайды чогултат экен. Биздин эле кошуна өлкөлөр, а биздики наоборот ошондо делают деньги. Мына дыйкан чарбалар уже өздөрүнүн продукциясын актабай калып атат.
Айдоочу Эрмек Караевдин сөзүнө анын кесиптеши Бекмурат мырза да кошулду. Мындан 2 ай мурун бир машине кумдун баасы 2000 сомду түзгөн болсо, учурда бул нарк 2600 сомго барабар. Мунун себеби бензиндин баасынын көтөрүлгөндүгүндө, деп айдоочулар сөзүн улантышты.
Бензин көтөрүлсө, биздин баа да көтөрүлөт да. Карапайым эле кантип жашайт. Бензин кымбаттаса, пумус деген золотой болот да.
Моу айыл чарбага бияктан алып бараткан продуктардын баары сөзү через транспорт көтөрүлөт баары. Бул элге кандай жашоо келе атат билбейбиз. Былтыр 130 болгондо мировой рынокто нефть, бензин 30 сомго көтөрүлгөн. А азыр 60 доллар болуп атса нефть мировой рынокто. Биздин бензин 24 чыгып атат. Бул кандай расчет алып атат? Бул уже биздин рыноктун ставкалары болуп атат. Только биздин правительствонун кызыкчылыгы.
Бир айдын ичинде 80 маркада бензин 6 сомго кымбаттап тур да.
Бензин кымбаттаса биз тирек кымбаттатабыз, эмне болот? Мурда деген 2000 берчүбүз кумду. Эми азыр деген 2-6 андан кем эмес.
Шайлоо болуп дагы медленно кымбаттаткандагысы. Шайлоо деген өтүп кетти дейт, эми бир айдын ичинде 6 сомго эмес, тез убакытта көтөрүлөт бензин деп ойлойбуз.
Деп айдоочулар бизге маек уруп беришти. Акан Иманов, Бишкектен.
Кадырман угармандар, ободо азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн күйүч майдын баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Күйүч майдын баасы борбордон алыс аймактарда жогоруда айтылган баалардан да бир аз кымбатыраак болууда. Ысык көлдүк айдоочулар күйүч май жыл сайын туризм сезону күчөгөн учурда кымбаттай тургандыгын айтышат. Алар күйүч майдын сапаты баасына жооп бербей тургандыгына нааразы. Ысык көлдөгү күйүч май базары тууралуу аймактагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы айтып берет.
Ысык көлдө күйүүч май жылга эле эс алуунун күчөп турган мезгили мына ушул кезде кымбаттайт. Өткөн жылы майдын наркы курорттук район болгон Ысык көл районунда 35 сомго чейин көтөрүлгөн. Бүгүн болсо 1 литр күйүүч май 23 сомдон 26 сомго чейин бааланып атат. Андан айрыкча Газпром фирмасынын май куюучу жайларында 23 сом болгондуктан эл ага көбүрөөк кезекте турганын Адыл аттуу айдоочу төмөнкүчө чечмеледи.
Күйүүчү май? Бул 3 сомго кымбаттады го бизге.
Мурда канча эле азганча?
21 болчу, азыр 22, 23 болуп калды. 2 сомго кымбаттады.
Бардык жерде ушундайбы май?
Эми ар кандай да бияк деген битилет. Буяма Деңиз Ойылда деген 26 деп турат. Эми Газпромдордуку 23 деп. Ошондон эми азыр баары эле частныйда. Ар кандай өзүлөрүн монополия кыла беришет. Биз Газпромдон эле коебуз, Газпромдун качественный баасы стабильный турат да.
Айылдардагы карапайым калктын оюнда бензиндин наркы шайлоого чейин арзан бааны кармап турган.
Ошо шайлоодон кийин эле сиздер кымбаттап көтөрүлбөйбү? Шайлоого чейин жакшы болчу эмнечи? Эми көтөрүлө баштады.
Шайлоого чейин. Жүргүнчүлөрдү ташыган жеңил автоунаанын ээси май арзаныраак кезде туристтер менен иштегенге ыңгайлуу учур болгону менен шайлоо саммит сыяктуу окуялардан улам ал мүмкүнчүлүктөрдөн кур калганына нааразыланды. Көлдө күйүүчү майга болгон муктаждык 2 эсеге көбөйгөндүгү, суу үстүндө жүрүүчү моторлук кайык сыяктуу каражаттар да иштетилгенин дешет. Жээктегилерге барып майдын наркын сураганыбызда аларга ортомчулар кымбат алып барып сатканын айтышты.
Мун майлар эмне май?
Бензин это кадимкидей эле.
Кымбаттады дейт, көлдө кандай?
Кымбаттады.
Канча болуп калды?
26.
Скутерге эмне куясыз?
Сейчас
они приедут.
Аймактагы жаш эксперт Талант Исмаиловдун оюнда күйүүчү майдын наркынын туруксуздугу реалдуу көрүнүш.
Рынокто нефтин баасы көтөрүлүп атат. Чындап келгенде бул деле таасирин этет ар бир территорияга. Негизинен алып келгенде Америка, Европага караганда бизде бир топ ылдый эле баада болот да.
Эмнеге?
Баягы ар бир региондун өзүнүн развитиясына карата болот да. Мисалы үчүн биздин экономический показательдер башка, Европаныкы башка. Баягы экономикабыз кичине төмөн ылдый болгондуктан ошол эле баа бир топ ылдыйлатылып берилет да.
Анан көбү айтып атат шайлоодон кийин кымбаттап кетти деп, буга кандай карайсыз?
Элдин баягы караңгылыгы да, демократия, рыночный отношение болгондон кийин бул нерсенин баардыгын адам баласы түшүнүш керек эле, буга бизге келип таасирин этет. Анан бул шайлоого тиешеси деле жок. Мун шайлоо өттү, өтпөдү, баары бир ушуга келмек,
деди Талант Исмаилов. Ысык көлдөгү күйүүчү майдын наркы жана аны кандай кабылдап аткан жергиликтүүлөрдүн пикирлери мына ушундай. Сөздү биз кайра Бишкек студиясына узаталы. Замира.
Чоң рахмат, кесиптеш. Кыргызстандагы мунай базарында дээрлик Орусиянын Газпром ишканасынын алдындагы Газпром нефть Азия компаниясы монополист болуп эсептелет. Кыргыз нефти трейдерлер биримдигинин президенти Базарбай Мамбетов Орусиялык компаниянын күйүүч май базарындагы күчтүү таасиринен улам Кыргызстандагы азыркы бааларды башка өлкөлөргө салыштырмалуу кымбат деп айтууга мүмкүн эмес, деп бекемдейт. Буга байланыштуу биз Базарбай Мамбетовго айрым суроолорду берип, кепке тартканбыз.
Мына август айында дагы эле сизинга көбөйтөбүз. Бензин группасын, дизелдик май группасын дагы. Ал болсо жылдын башынан баштап дүйнөлөгү чийки нефтинин баасы $62 $72 чейин улам эле секирип кайра түшүп туруктуу болбой жатпайбы? Биздеги баанын дагы ошондой өйдө чыгып кайрылды түшүп атканы да ошо менен түптүз байланыш. Россиядан бизге келип жаткан күйүүчү майлардын баасына түздөн түз таасирин тийгизип бизде дагы бааны туруктуу кылбай жатат. Бирок биз ушул август айында дагы мен машина айдоочуларды коркуткум келбейт, бирок биз август айында кичине дагы бир жолу көтөрөбүз.
18 сомдон 21 сомго көтөрүлдү, андан кийин мына азыркы мезгилде 23 сомго
көтөрүлдү. 21 сомдон 23 сомго биз 3 айдын ичинде көтөрдүк 50 тыйындан 3 жолу.
Баалар андан ары баягы 2006-жылдагы 2007-жылдагыдай тездик менен көтөрүлүп кетүү коркунучу жокпу? Бул
жок, андай коркунуч жок. Авто айдоочулар эч кандай толкунданып кереги жок.
Базарбай мырза, сизге чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандын нефти трейдерлер биримдигинин президенти Базарбай Мамбетов менен болгон маектешүүнү уктуңуздар. Биз болсо ушуну менен Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Уктуруунун бул санында күйүүчү май баалары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожойбаева даярдап ого алып чыктым. Мага кесиптештерим Ысык Көлдөн Рита Нурманбет кызы, Бишкектен Акан Иманов жардамдашты. Саламатта калыңыздар. Бишкекте саат 7:45 өттү. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандык жаран Мухамоди Салимзоданы кайтаруудан Тажикстан баш тартты. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, Тажикстан өз чечими Салимзода мамлекеттин конституциялык бүтүндүгүнө кол салууга аракеттенген деп негиздеди. Кыргызстандын коопсуздук комитетинин мурда кызматкери саналган Мухамоди Салимзоданы быйыл апрелде Тажикстандын жогорку соту мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылды, тынчылык жасады деп 29 жылга эркинен ажыраткан. Бүгүн чүйдөгү Искра айылында жашаган дунгандар менен кыргыздар чогулуп, эч ара аралашууларын талкууламай болушту. Ага аймактагы өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, участкалык милиция жана Асаба партиясынын жаштардын Акшымкар кут кыймылынын өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу Асаба партиясынын төрагасы Салмор Дыйканов азаттыкка билдирди. Бишкек шаардык соту бүгүн жаза өтөө мекемелер башкармалыгындагы маалымат таңсыктыгы боюнча берилген апелляциялык арызды карайт. Эл аралык окуялардан Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, Мьянма бийлигинин оппозиция лидери Аун Сан Суу Чийни Чук Ыл Арада абактан бошотууга чакырды. Оппозиция лидери Нобель сыйлыгынын лауреаты акыркы 20 жылдын 14-ün үй камагында өткөргөн. Ирактын ордо каласы Багдадта жарылуудан 8 киши мерт кетип, 30 оор жарат алды. Полициянын маалыматы боюнча миналанган 2 унаа шииттер басымдуу кылган райондо орун алган. Косовода 1998-99 жылдар болгон согушта этникалык албандарды өлтүрүүгө тиешеси бар деген шек менен жергиликтүү серб камакка алынды. Иранда Франциянын Тегерандагы элчилигинин кызматкери Назак Афшар абактан бошотулду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ош облусунда кылкандуу дан эгиндерин жыйноо кызыды, бирок көпчүлүк дыйкандар быйылкы түшүмдөн кур жала калгандыгын айтышууда. Анткени менен облустук бийлик аймакта азык түлүк коопсуздугу дээрлик чечилди деп ишендирүүдө. Сөздү Алишер Токсонбаев улантат.
Ош облусунун мамлекеттик акимчилигинен маалымдашкандай, быйыл 79782 гектар аянтка кылкандуу дан эгилген. Анын 73458 гектарына буудай, 6114 гектарына арпа себилген эле. Учурда түшүмдү жыйноо өнөктүгү чөлдүү райондордо кызганчак.
304 комбайн эгин урдууга катышып жатат. 2000 жылы 35.8 сентимерден же болсо 3.3 сентимерден түшүмдүрүк көп болуп жатат. Биз ойлобуз мындан дагы көп болсо керек деп, бирок жаандын көп болгону суат жерлерде ыржап жана пайда болуп түшүмдүрүккө тез таасирин тийди. Ошондой эле жаанчыл болуп шамалдын болгону 10% жакын эгиндерибиздин жаткан жерлери бар, ошол жерде түшүмдүрүк ойдогудай болбой калды
деп маалымдады Азаттыкка Ош облустук мамлекеттик бийлигинин агрардык саясат бөлүмү башчысы сөзжүмүңүздөр Камалов, Нокаттык дыйкан Шарабидин Бектурсунов түшүн быйыл ойдогудай болбогондугун төмөнкүчө түйүндүрдү. Шарабидин Бектурсунов табигый кырсыктарга байланыштуу мамлекет элеттик дыйкандардын быйылкы чыгымдарын компенсациялап турса жакшы болмокторун белгиледи. Ал эми Арвандык дыйкан чарба башчысы Алтынбай Омкенов райондо гана эмес облуста техника жетишпей жаткандыгын, ошондуктан бышкандарды саргай электе кол күчү менен оруп үлгүрбөй жатышкандыгын билдирди.
Быйыл кызыл түштү, кудай аз эфирен болбой калды деп комбайндар барбай да.
Ушинткен Алтынбай Омкеновдун баамында көпчүлүк дыйкандар күндүн жаңчылдыгынан, ошондой эле айыл чарба дары дармектеринин кымбаттыгынан, жер тартыштыгынан улам быйылкы түшүмдөн куржалак калышты. Кара Суу районуна караштуу айыл чарба кооперативдеринин биринин башчысы Таштанбек Абдыраевди иш үстүнөн жолуктурдук. Ал башка өрөөндөгү кесиптештеринин кебине кошулган жок.
Дай маселеси азыр жакшы, эми эл ооруп жыйнап атышат, сал техника камыраак болуп атат, бирок таштанеде жогору кетип атат. Түшүм быйылкы жылы эми алла бергендей жаан чачын жакшы болду. Бир гектарден мисалы үчүн азыр 30-35 тен алып атабыз да.
Мындай ойду Ош облустук мамлекеттик бийлигинин агрардык саясат бөлүмүнүн башчысы Жымыназар Камалов кубаттады.
Өзүбүздүн оюбуз боюнча 280 миң тонна арпа буудайы алабыз деген оюбуз болуп атат. Ошонун эсебинен биз 93-94% областтын шаардан башка калктын районунда дал менен өзүбүз камсыз кылабыз деген эсеп менен жүрүп атабыз.
Анткени менен жергиликтүү серепчилер мамлекеттик туруктуу камкордуктун жоктугунан жергиликтүү дыйкандар быйыл кыйынчылыкка көбүрөөк кабылгандыгын айтышууда. Алар жер айдатуу кымбатка түшкөндүгүн, минералдык заттар таңкыстыгын айтып, бул багытта айыл жана суу чарба министрлиги начар иштегендигин ырасташууда. Серепчилердин бири көп жылдар бою агрардык тармакта эмгектенген адис Төлөгөн Келбаев буларга токтолду.
Дыйкандардын көпчүлүгү элге сатканга эмес, өздөрүнө ылайыктуу гана эге болушту да. Ал эми бүгүнкү күндө жыйноо иштери жакшы жүрбөй атат, комбайн жетишпейт. Ошондой эле Ош облусу 60% айланасында гана азык түлүк коопсуздугу чечпеш мүмкүн, андан өтө албайбыз. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, дан азыктарын кайра иштетүүчү өнөржай ишканалары дагы дагы болсо Казакстанга көз каранды боюнча калып атабыз.
Төлөгөн Келдибаев облустук бийлик элди жооткоткондон көрө эмнетен чет жакадан дан ташуунун камын жебесе азык түлүк коопсуздугу босогодо тургандыгын эскертти. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Ош облусу.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Соңку кездерде өлкөдө адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары көбөйгөнү байма-бай айтылууда. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздук кыймылынын башкы башкармачылыгынын маалыматына караганда, быйылкы 7 айда эле 2225 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 524 адамдын өмүрү кыйылган. Жол кырсыктарынын себептерин кабарчыбыз Кабыл Макеш иликтөөгө аракет кылган эле, анда сөздү кабарчыбызга узатам.
Адистердин баамында Кыргызстандын жолдорунда соңку учурларда жол кырсыктары көбөйүп кетти. Быйылкы жылдын 7 айынын ичинде эле 524 адам жол кырсыгынан каза таап, 425 киши жарадар болушкан. Кырсыктын көп бөлүгү Ош Бишкек, Бишкек Каракол, Нарын Бишкек унаа жолдоруна туура келет. Өлкөнүн башка унаа жолдорунда упурталдуу бурумдардын көптүгү, жолдун учур талабына жооп бербегендиги жана айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгы кырсыктардын көп болуусуна шарт түзүүдө. Жан багуунун айласынан айдоочулардын күбөлүгүн алып жолго чыккан адамдар кырсыкты пайда кылууда деген пикирлер да бар. Айдоочулук тажрыйбасы 20 жыл болгон Геминдик Ислам Исраиловдун баамында айрыкча жаш жигит кыздар автомектептерден жол эрежелерин окуп үйрөнбөй айдоочулук күбөлүктү сатып алышып, автоунааны катуу ылдамдыкта айдап, башкалардын өмүрүн кыйып убалына калышууда.
Окуп экзамен тапшырып, правильно экзамден өтпөй калса кайра экзамен тыйын бере коюп, анан тала коюп эме кылган жок болчу да. Правилану так үйрөнүш керек, сары күйгөндө өтпөш керек. Биздики азыр сары эмес, кызыл күйсөдө өтүп кетип аткандар бар, семьясы менен кетип бараткан бар, конокко баратканы бар, бир жерден баласын алып келатканы бар. Түзүп бекерден бөөдө өлүп атышпайбы? Мисалы жанагы кыйын алыш амалын кылып эле ар кайсы жерлерде турбай гаилар дагы туруш керек болчу да.
Айрыкча Бишкек Каракол жолунда жүргүнчү ташыган тажрыйбасыз айдоочулар ылдамдыкты ашырып ийип жол эрежесин бузууда. Ошондой эле автоунаалардын арасында техникалык талаптарга жооп бербей кароодон өтпөгөндөрү да бар. Жайкы эс алуу учурунда Бишкектен Ысык Көл аймагына жөнөгөн айрым айдоочулар ар баруун акча табуу ниетинде жолдо күнү түнү жүрүп, боом капчыгы айындагы кууш жолдордо кубалашып өтүп кырсыкка кабылууда. Мындай факты өткөн жумада катталып, боом капчыгы айында Казакстандын мамлекеттик номерундагы Lexus 470 Jeep унаасы Volkswagen Golf автоунаасы менен кагышып, Lexus дарыяга түшүп кеткен. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздук кыймылынын башкы башкармасынын жетекчисинин орун басары Куанычбек Имамовдун айтымында
230 ушул чисто ушул повине айдоочулардын күнөөсүнөн келип чыгып атат да. Бирден бир себеби ушул жол эрежелерине башы бездүүлүк, катуу жүргөндүлүк.
15 жылдан бери айдоочу Мунара Абдырашитованын пикиринде жол эрежелерин бузгандар үчүн айыптарды көбөйткөнү маи кызматкерлеринин өз чөнтөктөрү үчүн гана пайдалуу болуп, көйгөйлөр көбөйдү.
Чоңдордун балдары бөтөнчө, жүрөктөрү куч болот, коркууну билбейт, педалды тебет, газды тебет, иномаркалар алар деген катуу жүрүп бараткан, акырын жүрүп баратканы билинбей эле ошентип жол кырсыктары да көп болуп атат. Баягы штрафтарды көбөйтүп койду, жол кырсыктарын азайтабыз деп. Ал жол кырсыктар азайбай эле гаишиктердин чөнтөгү көбөйө баштады да. Бирок ушуну бир чара көрүп, бир 18 жаштан права берилгенде токтотсо деген өз жекече оюм бар да. Анан кийин строго окутса.
Айрым айдоочулардын пикиринде өлкөнүн башкы жолдорундагы зарыл белгилерин туура коюлбагандыгы да өкүндүрөт. Чет өлкөлүк унааларды айдаган тажрыйбасыз адамдар жоопкерчиликти унутуп, кууш, бир тараптуу курулган жолдор менен катуу айдаганы да упурталды. Ошондуктан айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн маи кызматкерлери үгүт насаат иштерин колго алуусу керек дешет адистер. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эми керемет үкөк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Мелис Акынбековдун эмгектеринен турган көргөзмө өтүдү. Анда коюлган иштер жана маркум сүрөтчүнүн чыгармачылыгы тууралуу Айжан Шабатоева айтып берет.
Экспозицияда сүрөтчү Мелис Акынбековдун 70-жылдар тартылган эмгектери коюлган. Маркум сүрөтчүнүн жубайы Медеркүл Акынбекованын айтуусунда көргөзмөдөгү иштер сүрөтчүнүн чыгармачылыгынын өсүп өнүгүп турган кезинде тартылган.
Ошол кездеги турмуштун эң негиздүү проблемаларын козгой турган тарыхый жанрдагы пейзаждык чыгармалары, ошондой эле жанрлык чыгармаларды жазган адам болгон. Мындан тышкары дагы портреттик чыгармалары бар. Ошол кездеги боорки өндүрүштөгү алдыңкылардын портретин жазган, ошондой эле кыргыз интеллигенциясынын портреттерин жазган.
Мелис Акынбеков чыгармачылыкка алгач кадам шилтегенде эле Алайкы өрөөнүндө аттуу эмгек жараткан. Мына ушул иш ак жолтой болуп сүрөтчүгө атак даңк алып келди, дейт Медеркүл Акынбекова.
Сүрөтчүлөр өзүңөр билесиңер, көп изденет, көп мындай машакаттын үстүндө изденип жүрүп, анан бир өзүнүн бир убагы келгенде чоң чыгармаларды жаратат да. А бул адам болсо, бул киши болсо, эң эле биринчи эле чыгармачылыкка биринчи кадам шилтегенде эле ушундай чоң чыгармаларды жарата баштады. Анан ошолордун бири Алайкы өрөөнүндө деген чыгармасы ошол Течковка галереясынан орун алып калган да.
Ошол кезде Семен Чуйков, Кооператив, Салбек Акылбековдордун гана иштери Третьяков галереясынан орун алган. Андан кийин алардын катарына Мелис Акынбековдун эмгеги кошулуп, кыргыз элине сыймык алып келди, деп кошумчалайт сүрөтчүнүн жубайы Медеркүл Акынбекова. Мелис Акынбеков чыгармачылык жолунда ошондой эле кыргыздын улуттук ат оюндарына арналган эмгектерди жараткан.
Улак тартыш деген, анан кыз кумай деген чоң-чоң үчүлтүктөрдү жараткан. Алар дагы болсо ошо Москва областынын тегерегиндеги чоң музейлерге сатып алынган, Москвадагы сүрөтчүлөр союзунун дирекциясына сатып алынган. Эми мындай айтканда чоң-чоң олуттуу иштери баары эле ошол Советтер Союзунун сынчыларынын көңүлүнө кубулуна толуп, анан кыргыз элин даңазалаган чоң-чоң чыгармаларды жараткан.
Белгилүү көркөм өнөр ишмерлеринин айтуусунда Мелис Акынбековдун эмгектерин кара отуруп, кыргыз элинин турмушу менен таанышасың. Белгилүү көркөм өнөр ишмери Гүлчахра Токтосунованын айтуусунда, сүрөтчү ар бир чыгармасында кыргыз эли жерин даңазалаган.
Он был человек очень активный, и живопись его такого же характера.
Мелис Акынбеков деген өтө активдүү адам болгон, анын чыгармаларда мына ушундай мүнөздө. Өзгөчө табиятка арналган сүрөттөрүн көрүп, ушунчалык күч кубат аласың. Башкача айтканда, Мелис Акынбеков мекени болгон сүйүүсүн эмгектеринде көрсөтө алган.
Сынчылардын айтуусунда Мелис Акынбеков саны аз, бирок сапаттуу сүрөттөрдү тарткан. Ал аз өмүр сүрсө да, озго алынарлык, көзгө илинерлик кыргыз сүрөт өнөрүн даңазалаган чоң-чоң иштерди жаратып кеткен. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Кадырлуу угармандар, ушуну менен биз 12 август шаршемби күнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Эскерте кетейин, сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшөев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Ал эми үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернеттеги даректерибиз azattik.kg жана azattik.org. Биздин толкундан алыстабаңыздар, себеби азыр биздин экинчи сааттык берүүбүз башталат.